Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Današnju emisiju Čitač posvetili smo Edgaru Alanu Poe, koji je rođen 1809. a umro 1849. Ove godine navršava se 200 godina od Poevog rođenja i 170 godina od smrti. Ali godišnjice nisu toliko bitne kada reč o ovom američkom književniku. Kod njega je sve veće od života, bezvremeno i nesvodivo. Autor je neprolaznih pesama Annabel Lee, Gavran, Eldorado, Priča, Pad kuće Asher, Maska crvene smrti. Roman je tu i Avanture Gordona Prima. O Edgaru Alanu Poe emisiji Čitač govore Jovica Aćin, zatim prevodilac i priređivač više Poevih knjiga Dina Hrecak za izdavačku kuću Tanesi, književnica Tatjana Simonović, a Bojan Belić u svom eseju takođe govori o Poe. Poe smatram predstavnikom američkog romantizma, ali ironično bio je popularniji u Evropi nego u Americi. Bio je naročito popularan u Francuskoj u mnogome zahvaljujući Baudelaireovim prevodima Edgarovih dela na francuski jezik. Ovaj neobični američki otuđenik od društva, često osuđivan i pogrešno tumačen, označen kao pijanac bez naročitog talenta, sada je jedno od najvećih imena ne samo američke, već i svetske književnosti. Njegov zaštitni znak, melanholija, koja mu je donela slavu, zapravo je uzrok i posljedica njegove tragične sudbine. Možemo slobodno reći da on nikako nije mogao biti drugačiji. Naime, ovaj književni genije je od početka pa sve do kraja svog života bio suočen sa gubicima, i to ne samo materijalnim gubicima, već vrlo često sa smrću najbližih. Izgubivši roditelje u vrlo ranom stadijumu života, Poe trajno izgubio jedan deo detinjstva, života, ličnosti, a otvorio vrata jednom novom, podjednako uzbudljivom i zastrašujućem svetu. Svetu genijalnosti, slave i mržnje. Izgubivši svoju prvu i jedinu veliku ljubav, Elmiru, Poe objavio svoju prvu zbirku, krčeći sebi put u svetu književnosti. Setne, ali još uvek mlade stihove, tada je posvetio izgubljenoj ženi, a čini se da ih je Poe uvek gubio. Ostaje uskraćen za ljubav žena, bila to ona majčinska ili romantična. Nedostatak pažnje stvorio ambis unutar njegovog uma, zbog čega se suočavao sa oštrim kritikama i optužbama na račun svog mentalnog zdravlja. Kritika nije mogla da odluči da li su to dela genija ili poremećenog čoveka. Taman kada se činilo da će naći svoj mali mirni kutak, smrt bi ponovo zakucala na njegova ukleta vrata. Izgubivši suprugu, Virginiju, stres mu je slomio duh. Ponovo je pronašao Elmiru, obnovio svoju staru vezu i verio je. Ali još jednom, smrt ga je sačekala. Naš prvi sagovornik u emisiji Čitač danas je Jovica Aćin.
Poslije kod nas prevodi već više od 100 godina. I onda našao je i svoje čitaoce i među pisima i među, razume se, istraživačima. Dakle, te priče zaslužuju da budu kod nas, jer on je ne samo američki klasik, klasik američke književnosti, nego je u pravom smislu, rekao bih, svetski klasik, i on je začetnik mnogih, istinski začetnik mnogih pripovedačkih žanrova. Mi svi znamo detektivska priča, znamo priča Save i užasa, priča o romansama, o smrti. Evo, vratit ću samo na tu detektivsku priču za koju je jedan isto veliki pripovedač iz prošlog veka, Jorge Luis Borges, rekao, pa mi smo svi zapravo izmišljotina Edgara Alana Poea. Kad god čitamo neku priču, kad god pišemo neku detektivsku priču, mi smo zapravo njegov izum. Dakle, Poe je pisac koji zaslužuje, baš u neku ruku, imao je neku vrstu leonardovskog genija, genija koji imao Leonardo da Vinci u tom smislu višestrukosti, dakle, koji je uspeo da izmisli, govorimo o Poe, nekoliko, znači, pripovednih žanrova, a istovremeno, dakle, da reći o poeziji, da stvara neku vrstu čiste poezije koja je zanela tako velike pesnike kao što su Charles Baudelaire, Stefan Mallarmé, dakle, francuske simbolističke pesnike, i zahvaljujući kojima mislim da je najpre Poe i počeo da bude poznat u Evropi. I onda kad smo se sa tim suočili, sa tim velikim delom po broju, normalno da smo hteli da objavimo, a već jednom da imamo na srpskom jeziku sve te priče i sve te njegove pesme.
On nije dugo živao, Edgar Allan Poe, nije mnogo napisao, ali to što je napisao je sasvim jedinstveno u književnosti svetskoj. I rekli smo već uticaj. A Isidora Sekulić ga na jednom mestu u tekstu svom svrstava u grupu tih ukletih pesnika, kao što Dostojevski, Baudelaire, po nekim svojim temama kojima se bavio, tako ga je ona doživjela. A evo vidimo da je jedan veliki Baudelaire voleo i pisao o Poe-u. Ajde malo sada vratimo na te njegove, na njegov život i na utice.
Ne samo što je Baudelaire voleo Poa, nego ga je i prevodio. On ga je zapravo u tom trenutku preveo što je, sve što je bilo od Poa dostupno. A to je bilo svega samo nekih desetak, dvadesetak godina posle Poove smrti. Sam Poe je živeo zaista veoma kratko, 40 godina. To nisu neke godine. Kad pogledamo da se maltene cijelo njegovo delo, književno delo može da stane u knjigu od 1000 stranica kao što je u ovo izdanje, ili sa izuzetkom dva, recimo, kraća romana, Poe je bio mistifikator i onda je on te romane zapravo predstavio kao realne događaje. Jedan od tih romana je svakako spomenuo isti Isidoru Sekulić, on je preveo, to su Postoline Artura Gordona Pima. Dakle, on je to predstavio kao istinsko neko istraživanje po reportažu i tako da. Ali, zanimljiva stvar da je iako je, znači, počeo odmah da utiče, govorimo o tom, utiče na evropske pesnike, pre svega francuske pesnike, spomenuli smo velikog pesnika Charlesa Baudelairea i Stefana Malarmea, koji takođe prevodio Poove pesme, pre svega, Baudelaire prevodio i priče, dakle, sve je prevodio u tokom 20-30 godina svog života, Baudelaire to istrajno, nije to sve ni bilo objavljeno za života Baudelaireovog, znači, prevodio čevog života, ono što je preveo, ali je preveo sve što je bilo dostupno, dakle, preko njih je počeo se širi uticaj zapravo Evropom i vratio se. Poe je bio, tu je upravo istora, u neku ruku uklet pesnik, jedan od najnesrećnijih pesnika u američkoj književnoj istoriji. I uklet je bio i zbog toga što zaista nije odmah naišao na normalno na onaj pravi odjek njegova vrednost pesnička, pripovedačka u samoj Americi. Tako da se u stvari u neku ruku kao da se ono što je bilo od značaja od Poa vratilo se iz Evrope u Ameriku. I mi smo počeli ovdje otkrivamo maltene Poa, mogli bismo reći čak i pre nego sami Amerikanci. Naravno da danas Amerikanci izuzetno osume se cene i one nesumnjive američki klasiki, rekli bismo čak svoje vrstan američki genije, ali dakle i sa pogledamo na savremenu američku književnost, vidimo koliko je sada Poe prisutan upravo preko tih svojih uticaja, ne govorim samo o pesnicima, nego govorim upravo o pripovedačima, romanopisima, kod svih njih otkrivamo te elemente.
Možda kad kažemo ukleti, mislimo i na njegove čudovišne pripovetke, po kojima se on proslavio, pre svega, jer toliko mistike, toliko mraka, retko koji pesnik ili pisac je stvorio u Americi, pre svega.
Jeste, ja mislim da zaista je on pisac bio, kažem uvek imamo horora, užasa, zatim pesnik smrti. Ima tih tema kod njega koje nas ne mogu da nas ne privuku, ali uvek imamo osjećaj kad gledam da iza tih tema, ono kad je reč o samom čoveku, da nije bilo to bez izvesne, rekao bih, igre. Normalno, on imao i priče koje su komičke priče koje su bile groteskne. Dakle, zaista je bio onako u pravom smislu više zanadžija, čovjek koji je mogao više zanata pripovedačkih i pesničkih da upražnjava. Ali ono po čemu je zaista najpoznatiji bio, to je bio poznat po tom mraku i tako da je razumljivo zašto je to Isidora rekla kada je mislila to da je Poe ukleti pisac, ukleti pesnik. Ali ja kažem iza toga osjećam neko istinski neki damar pisa koji je umeo da se igra i koji je umeo da kažemo s one strane smrti da pronađe nešto od smeha.
Kad govorimo, evo, da rekli smo sad to ukleti pesnik, pa ukleti pisac, pa mračne priče, ali ima jednu crtu romantičarsku. Bar u životu svom, biografi beleže da je bio učesnik Grčko-turskog rata. Znači, otišao je iz daleke Amerike u jedan rat iz čisto nekih možda romantičarskih pobuda, kao što i Byron.
Pa ne znam za taj podatak, malo neobičan je oko Poa da je bio, ali zaista da je živeo na jedan neobičan način, to je istina, i on je prilično, nažalost, i pio. Radio je uglavnom kao urednik po izdavačkim kućama, po novinama, časopisima, i u svakom slučaju je bio onako čovjek koji je, kažemo, lik, jeli, bio je figura, ne možemo reći da nije bio figura, i uneo je upravo zbog tih svojih priča u kojima ima toliko fantazije. Znate, one, mogli bi se reći, začinjenik takozvane, ne samo naučno-fantastične priče, nekoj fantastične priče u onom širom književnom smislu. Dakle, istinski je on, i onda je to često vezivo za ono što sam ja nazvao romansama o smrti. Dakle, tako da to nema sumnje da postoji tog romantizma kod njega, ali eto, crnog romantizma, i tako su i ovi nemački, evropski romantičari i preuzimao njega tu vrstu, dakle, romantizma. Romantizam inače prilično, kada je reč o književnosti, istoriji književnosti, kao period neki, kao neko usmerenje u pogledu na svet, književnom pogledu na svet, u praksi pisanja, bio, da kažemo ovako, taman pogled. Pa svakako je Po jedan mogli bismo reći, roditelja jednog takvog pogleda na svet. Bio je u istinskom smislu, kako mi vidimo danas u književnosti, umjetnosti, pesnike, bio je, maltene, što se kaže, podudarao se potpuno sa tom našom vizijom o pesnicima. Zato nije dugo ni živeo i ne zna se u stvari kako je umro. Kaže se da je umro uobičajeno, ali može biti i da je to bilo i ubistvo. Dakle, te pomalo, kako sad jedan istraživač skoro u Americi pokazuje, da je pomalo i ne samo život njegov, nego i njegova smrt bila kao po nekoj od njegovih priča.
Umre, eto, u 37. godini, kako neko reče, savladan alkoholom, a u Crnoj mački napisao je baš tu proročku, da kažemo, rečenicu koja bi bolest mogla da se uporedi s alkoholom, pa zato su možda kasni istraživači rekli, poistovetili, eto, smrt sa tom činjenicom, da on to već predvideo ili napisao.
Da, pa ne možemo reći da pisci u neku ruku nisu vidovite, ali to imaju vizije, da, ali ne možemo reći ni da su proroci, ali vjerojatno imaju neki u nekom dosluhu sa trenucima, u vremenu, zatim neke, rekli bismo, skroviti tokovi u ljudskim dušama. Na svoj način su, kao i svaki drugi čovjek, ali su prilično senzibilni, pa onda kad se odnose prema tome u književnom umjetničkom smislu precizno, onda, razume se, otkrivamo da kao da je reč o nekom proroštvu, kao da je reč o nekom predviđanju koje se obistinjava. A zato je u stvari njihovo pisanje, imamo primjer Kafke, da li on predvideo ono što se potom dešavao kada je reč o totalitarizmu. Ne, nego je reč o tome da u njegovim vizijama, koje su prilično univerzalne, jeli, mislim, po ovim govorim, nego ovim samo o Kafkinim, Kafka je cenio veoma i čitao Poa, među ostaloga, dakle, kada reč o Poe, da mi njegovim vizijama otkrivamo mnogo što se desilo, samo ne samo u njegovom životu, nego i u životu sveta kasnije, kao što smo otkrili i u delu Markiza de Sada. Dakle, danas je jednostavno biti prorok kad pomislimo da svet uglavnom teži da ide ka zlu, i onda je dovoljno da vidimo crno i da budemo da budemo pesimisti, i onda ćemo nećemo promašiti. Mortal.
of love's perfect scheme, but they don't realize their love can sometimes bring a dark moon way up high up in the sky. Oh, tell me why, oh, tell me why you've lost your splendor. Dark moon, what is the cause your light withdraws? Is it because I've lost my love? Mortals have dreams of love's perfect scheme, but they don't realize their love can sometimes bring a dark moon. Way up high up in the sky, oh tell me why you've lost your splendor. Your light withdraws. Is it because? Is it because I've lost my love?
Nastavljam razgovor sa Jovicom Aćinom.
Pošto sve vreme govorim malo i o biografiji, malo i literaturi, pesma Gavran, pa Jana Beli, sve nekako čini se da su posvećene njegovoj tragičnoj ili prerano umrloj ženi, to je njegove valjda jedinoj ljubavi, mada su žene ga ocenile kao jednu izuzetnu lepu pojavu, gde bi se pojavio, imao je otmeno držanje, možda je to uticaj onog ranog detinjstva kada je živao srećno i ušuškano i školovao se, a posle živo u krajnjoj bedi. Ali ostala je ta gospodstvena crta.
Pa jeste, Ana Beli je zaista u neku ruku posvećena uspomeni njegovoj rano preminuloj ženi, Virginiji, koja je bila i znatno mlađa od njega. Bila je neka daljna rođaka mu. I objavljeno je u stvari, ta pesma je objavljena posle njegove smrti. Ali on je, osim te ljubavi, imao još dve ljubavi, koliko ja znam, kada je reč o njegovom životu i njegovim ljubavima. I sve su one našle izraz u njegovoj poeziji. Mi otkrivamo u stvari Gavran kao jednu zaista moćnu pesmu, dalekosežnu, i koja ne govori samo o nekoj ljubavi koja ima neku tamnu viziju, nego govori zapravo i o mnogo čemu, i o vremenu danas, i o ono što smo govorili, o izvesnom, da kažemo, našem obraćanju samima sebi, koje često, eto, se dešava, mora bude pesimistično.
Pesma Gavran, ilustracija svega što je po teorijski zahtevu u poeziji, jer postoji re njegova tekst koji je baš vezan za poeziju i pisanje poezije.
Da, taj tekst zove Filozofija kompozicije i uglavnom ga na svim univerzitetima većim u svetu ga izučavaju. Tu možemo da imamo dva stava. Edgar Allan Poe najprej napisao pesmu Gavran, a potom je seo i napisao je tekst kako je on napisao pesmu Gavran. Napisao je, dakle, filozofiju kompozicije pesme koju on već bio sačinio. I to je ono što je zanosilo francuske pesnike Charlesa Baudelaira i Stefana Mallarmea. Upravo i taj tekst, Filozofija kompozicije. Jer tu on maltene matematički, racionalno pokazuje kako se može stvoriti neka tvorevina koja u sebi zapravo je prilično iracionalna. Kroz nadahnuće, kroz čega god. Tako da sad možemo da razmišljamo da li je zaista filozofija kompozicije dovoljno nepobitno svedočanstvo i način kako je napravljena jedna pesma, velika pesma u istoriji pesništva sveta, Gavran. Dakle, ili je to neka opet vrsta, jer je Po bio izuzetno dobar, rekao bih, igrač i on je čovjek koji je smišljao one zagonetke, tajna pisma, rešavao tuđa, znate ono, tajne šifre i tako dalje. Ovo jeste, bio je kriptograf i te stvari, to zaista je bio istinski kriptograf. Dakle, da li je to neka vrsta njegove igre, pa je on naknadno smislio ceo tekst filozofiju kompozicije, kako je navodno napravio pesmu. Dakle, da je to neka vrsta samo igre, a ne istinskog svedočanstva. I tu se uglavnom književni istraživači i dele. Ali upravo je to najbolji znak koliko je bio moćan Poe genije. Ja sam rekao u našem razgovoru da je to bio Leonardovski, da je to bio maltene genije Leonardo da Vincija, i ono što je učinio Leonardo da Vinci za italijansku renesansu i uopšte umetnost tog vremena i kasnije svojom višestrukošću svojih darova, to je, mislim, i Po učinio kad reći o pričanju i kad reći o poeziji i kad reći, dakle, o književnosti u tim istraživanjima. Dakle, on je uspeo da, znači, unese od mnogih svojih darova štošta u svoje pisanje, pa tako, rekao bih, i kad reći o toj nekoj vrsti igre koja je istravno i ozbiljna, I malo je neka vrsta ironijske vrste, odnose između jedne pesme koje je sačinio i jednog teksta o kojem potom on objasnio pravila, matematička, maltene stroga matematička pravila kako je on napravio. Mislim da su i jedni i drugi u pravu, upravo zato što je takav širok raspon po ovog genija da može i da sačini po nekim pravilima ono što je zapravo izmiče svim pravilima.
Mnogo je godina prošlo tada, ali se možda sećate vi. U carstvu kraj mora življaše mlada devojka po imenu Anabel Lee. Jedina želja beše joj ta da voli mene i da je volim ja. Ljubavlju višom od ljubavi voleli smo se mi, mada smo deca prava bili, ja i moja Anabel Lee. Zbog toga su nam zavideli nebeski anđeli svi. Zbog toga je pre mnogo godina tamo gde življa smo mi dunuo vetar sa visina sledivši Anabel Lee. Te dođoše otmeni rođaci njeni i uzeše meni. U grobnicu je zatvoriše da je ne puste više. Anđeli su nam zavideli jer nisu bili srećni ko mi. Da, zbog toga je što zna svet celi dunuo vetar zli iz mraka, iz oblaka zaledivši i ubivši Anabel Lee. Al ljubav nam beše jača od ljubavi onih što behu stariji no mi, mnogih što behu mudriji no mi. I ni anđeli na nebu gore, ni demoni koje krije more, ne mogu da razdvoje moju dušu od duše Anabel Lee. Jer nikad ne prođe dan, a da mi ne dođe san o lepoj Anabel Lee. I zvezde ne zasvetle, a da ne vidim svetle oči Anabel Lee. I tako noći svake ja ležim na dnu rake pokraj ljubljene svoje, neveste drage moje, u njenoj večnoj kući, kraj mora koje huči.
Kad razmišljamo o Edgaru Alanu Poe kao velikom piscu za koga stoje velika dostignuća u svim oblastima, znači i poezija, i eseistika, i romani, i priče. Pa evo jedno pitanje za Tatjanu Simonović. Kako ona njega sagledava? Kako doživljava sve ono što je on napisao? Rekli ste, neko kaže za njega da je klasik. Kako ga vi vidite?
Mislim da je Edgar Allan Poe bio baš veliki pisac. Ne mogu da kažem i ne mogu da tvrdim da je on klasik ako pričamo o Tolstoju, Dostojevskom, Manu i tako dalje. Ali neosporno je da je njegova dubina i da je trag koji on ostavlja na nas kao čitaoce toliko veliki da mislim da se prosto pojavljuje prilikom slušanja koncerta klasične muzike, prilikom gledanja pejzaža u prirodi, šetnje, jer on je naime i šetnju nazvao umetničkim delom, da smatram da Edgar Allan Poe prosto večno i do kraja ostaje s nama i u nama. I samo još da dodam u ovoj prvoj rečenici da je Edgar Allan Poe baš u priči Berenisa koju sam ja prevela rekao da on ne želi ni da raspravlja o tome da je duša večna i da je njegova duša došla na ovaj svet ko zna odakle i da je to za njega kao alfa i omega čista istina.
Vi ste napisali pogovor za drugo dopunjeno izmenjeno izdanje sabranih priča Edgara Allana Poea, nekako drugačije nego što obično drugi rade. Znači, bez mnogo tu fotografije, podataka, nekako lični, da kažem, doživljaj jednog pisca.
Pa jeste lični i trudila sam se da ne pišem baš samo kao neko ko mašta o njemu, nego sam pronašla tekst Fjodora Mihajlovića Dostojevskog koji je objavio u časopisu Vrem ja, gde sam našla i pronašla u njegovim rečenicama da on naime vrlo slično vidi ono što sam i ja videla. On je naime rekao da je Edgar Allan Poe toliko više od fantastike i nije umeo da imenuje šta je to tačno što je više od fantastike. Meni je bilo važno da dok sam čitala priču William Wilson, da sam ja prosto imala osjećaj da sam se našla u dvojniku Dostojevskog. Takođe zanimljivo mi je što je i Dostojevski pisao je da je kod njega personifikacija prirode i drveća toliko snažna i velika i da on ne zna za pisa. Evo moram da kažem, ne znam nijako, nisam sigurno pročitala kao Dostojevski, koji je uspeo da bilju da takve ljudske osobine i takve karaktere gde mi naime hodamo kroz njegov mrak. Njemu je njegov mrak i njegova tama pousu bili kao što su drugim ljudima svetlo. Ako bismo mi zažmurili i pokušali bilo kod nas da zamisli, da oslika ili napiše priču koja bi bila priča čiste mašte ili priča onostranog, mi bismo dobili jedan fragmentarni izraz ili nepotpunu sliku, dok je kod Poea, kad piše o stvarima koje se nisu dogodile, toliko puno detalja, puno virtuoziteta, da mi počinjemo da verujemo u tu njegovu stvarnost. On je u tom smislu jedan od najsnažnijih pisaca.
Postoje još neke ključne reči vezane za Poea koji ste napomenuli u vašem pogovoru, majka i ogledalo.
Majka i odmah bi dodala reč zamak. Skoro sve romantične priče Poeve kao što su Morela, Eleonora, Landorova koliba i tako dalje, počinju kao njegovim vraćanjem u postojbinu Englesku gde se rodila njegova majka koja je bila glumica i koja je umrla kad je Poe bio veoma mali. Tako da se kroz majku nazire doživlje i čežnja prema jednoj zemlji koja njemu kao da je nedostajala i takođe se kroz majku nazire odnos prema ženskom liku koji je veoma problematičan kod Poea. To su vrlo često blede, bolešljive žene koje on ni sam ne zna da li voli. Njegove strasti su umne, kako često sam piše. I zato mislim da je uloga majke važna i da je obeležila mnogo od njegovih 70 priča o kojima ja ovde pričam. A što se ogledala tiče, ono mi je posebno zanimljivo jer ogledalo je uvek kao neka vrsta dualizma koje sami osjećamo i mislimo. Znači uvek ogledalo je kao neka naša senka koja nas prati, kao neko naše drugo biće. Međutim, često se kod Poea dešava da je ogledalo ono njegovo svetlo, ono njegovo onostrano, ka kome on ide i kakav svet on nama i pokušava da ponudi.
Dina Herceg je priredila i prevela Edgara Alana Poa, koje su izlazile u periodu 2016-2017. Godina kod izdavačke kuće Tanesi. Posle rada na ovih više knjiga, na jednom velikom književnom opusu, kakav je opus Edgara Alana Poa, koja je bila koncepcija u prirađivanju ovih dela?
Ideja je bila da se Po predstavi na jedan, ajde da kažemo, malo i nov način. Njegovi eseji koji su poprilično potcenjeni ovde i samo će ih manje više stručna javnost ili studenti ili profesori ovi čitati, želili smo da napravimo taj izbor iz eseja, zato što je Po i danas vrlo aktuelan i kada čitate njegove eseje koji su stvarno iz najrazličitijih oblasti, vi prilično lako možete da napravite taj izbor u smislu od svake teme po nešto. Tako da je samo pravljenje izbora eseja nije bilo toliko veliki problem koliko je bio problem pročitati sve to, jer toga stvarno ima dosta.
A prevoditi, pošto su eseji malo komplikovani, konkretna ureka?
Prevoditi je Pa to mislim da ne postoji ovaj ništa teže što može da se dogodi jednom prevodiocu. Nije samo prevesti njega, nije to samo odabrati reči koje odgovaraju rečima koje su na engleskom jeziku. Višeslojno njega prevoditi, ajde da se opet vratim na eseje, iz prostog razloga što njegovi eseji zbog te svoje svestranosti zahtevaju od prevodioca da nauči mnogo. Zahtevaju od prevodioca da se upozna sa različitim temama, počevo od kako funkcioniše automaton, odnosno ona automatska kao igračka koja je nekada bila dostignuće tehnike, do toga kako žive losovi negde na granici sa Kanadom, preko eto tog eseja Eureka koji je kosmogonija i teogonija, koja stvarno zahteva veliko jedno posvećenje od strane prevodioca, da prvo sve te teme nauči i savlada u kojoj god meri je to, što većoj meri je to moguće, da bi uopšte mogao da se posveti takvom jednom poslu prevođenja Poa.
E sad, znači, rekli smo za njegove eseje Eureka i Politije, oni su retko ovde rađeni i prevođeni, za razliku od priča, romana, pesama koji su stvarno rađeni godinama unazad, mislim, preko 100 godina se ovde samo po prevodi u raznim, e sad, naravno, ti prevodi su već postali arhaični, pretpostavljamo ih zbog godina, negde ste apsolutno sve preveli, a negde ste pravili izbore, znači, iz onih starih prevedenih priča, na primjer.
Za priče, tamo gde su neki prevodi zastareli, ali opet nemojte me ovde držati za reč, nije to moj posao bio, jesu neke priče dorađene, odnosno prevedene ponovo, kao eto što smo, na primjer, uradili i sa romanom Povest Artura Gordona Pima. Taj roman je prvobitno prevela Isidora Sekulić u Francu.
Avanture se zvala.
Tako je, zvalo se Avanture. Može još uvek da ostane Avanture, to je sad bilo ono pitanje, ja sam oko toga se dogovarala i sa lektorima i sa urednicima, kako ćemo mi prevesti taj naslov tog romana. Pošto je bio je preveden sa francuskog, izdavač Tanesi je želeo da mi imamo prevod tog romana i sa engleskog, zapravo sa originalnog teksta. I ispostavilo se da, pošto sam ja naravno i dok sam radila i potom čitala prevod Isidore Sekulić, da je verzija koju sam ja dobila na prevod zapravo kompletnija od one koju je ona prevodila. Takođe, baš u tom prevodu ona se naravno spram onog vremena držala tog jednog arhaičnijeg engleskog, odnosno srpskog jezika, srpskog izraza, koji kada vi čitate Poa danas, shvatite da uopšte nema potrebe za time. On je i pre tih 200 godina bio izuzetno moderan pisac. U tom smislu da i ta rečenična konstrukcija i odabir pojedinih reči jesu još uvek vrlo savremeni i aktuelni i nema potrebe prevoditi ga na neki previše arhaičan način. Sam izbor imenica i prideva koje jesu arhaični izrazi koji više se ne koriste ili ne postoje, mora da se zadrži. I onda ne gubite taj osjećaj starine koju imamo, a zapravo čitate Poa na jedan način gde on stvarno i danas aktuelan.
Ja sam za njega važi ono pravilo da kažemo da je bio najmračniji američki pesnik, pisac, romantičar, mračni. On je začetnik nekoliko žanrova i baš mislim kad ste radili ovu Eureku, mnogi kažu da je to bilo u stvari začetak naučno-fantastične proze ili da kažem sad neke fantastike uopšte.
Eureka se može smatrati donekle, da kažemo, naučnom fantastikom, svakako ne u obliku u kom se ona javlja danas. Čak i Povest Artura Gordona Pima se može smatrati nekim delom naučno-fantastikom kao i određene njegove priče. Ono što je za Eureku interesantno, on je tu pokušao da napravi jedan naučni pristup kroz romantičarsko-literarni način. Tako da Eureka, na primjer, prejudicira teoriju velikog praska 80 godina pre nego što se ona pojavila u zvaničnoj nauci. Jules Verne je na osnovu nekih njegovih priča i romana Povest Artura Gordona Pima pisao svoja dela. Jules Verne je bez daljnjeg jedan od najvećih pisaca naučne fantastike. Tako da, opet, on se oslanjao na neka Poova dela, ne bi li ili crpio ideje iz njih, ili prosto ih čak i nekad dovršavao.
Da, uticaji su veliki u poeziji Mallarmé, Baudelaire, to već znamo. Evo i Jules Verne i mnogi drugi, znači ne samo što je on pisao u jednom vremenu, nego je oni koji su sledili njegov trag imao je veliki uticaj na sve njih.
Imao je veliki uticaj, kao što smo malo pre rekli, jeli, na naučnu fantastiku. Imao je, ja mislim, apsolutno najveći uticaj na detektivsku priču. On je tvorac detektivske priče, uticaj na Artura Conana Doyle, na Agatu Christie, na ostale pisce koji su došli iza njega. Imao je opet najveći uticaj na žanr horora, posebno time što je zapravo uveo tu kratku formu. Pre njega su svi ti gotički, gotičarski, da kažemo, onako blago horor dela bila romani, i to jako dugački romani. On je negde zaključio da je najbolja forma za horor kratka forma, i zato su njegove priče i dan danas toliko popularne kao i pre, ajde da kažemo, skoro 200 godina.
Pomenuli smo povest Artura Gordona Pima, ali imamo i dnevnik Juliusa Rodmana, o kome manje znamo, pa šta je interesantno za ovo njegovo delo?
Dnevnik Juliusa Rodmana, koji opet ovde, jeste, lepo ste rekli, slabo je poznat, u Americi je on odjeknuo na velika vrata. U vreme kad je počinjao da izlazi, on izlazi u nastavcima u časopisu, Edgar Allan Poe je tu priču, da kažemo, gurao u časopise kao istinitu priču, kao priču gde on stvarno iskopao negde, pronašao taj tekst tog dnevnika Juliusa Rodmana, kao da se to zaista i dogodilo. U to vreme kada je taj roman izlazio tako u nastavcima, Amerika još bila neotkrivena. Ta kompletno zapadna strana, zapadna obala Amerike još uvijek nije bila u potpunosti istražena. I tek su u to vreme pokretane te velike ekspedicije koje su se ticale od istraživanja celog, da kažemo, severnoameričkog kontinenta, i pošto pre toga nije bilo nikakvih ni zvaničnih ni vladinih ekspedicija, ovaj roman se, na primjer, bavi tom pričom kao da je pokrenuta neka ekspedicija nekih 50 godina ranije, što je potpuno, da kažemo, nemoguće. To je, dakle, u američkoj javnosti odjeknulo izuzetno, i čak se i u nekim službenim dokumentima američkog kongresa mogu pronaći zabeleške iz njegovog romana kao da se to stvarno dogodilo. Tako da, sa te strane, vi sad imate čoveka koji, onako da kažemo, stvarno jeste genije, treba osmisliti sve to, ali opet onako, jedan je šaljivđi, jedan šeret, onako koji hoće i da se poigrava sa tom javnošću, sa javnim mnjenjem, tako da bez daljnjeg je vrlo interesantno.
Eta, to sam te baš da kažem, u njegovim pričama imamo to komičnog i satiričnog ponekad elementa, tako da i to je neobična strana njegovog izražavanja. Sve žanrove je pokrenuo i napisao, ali uspeo i humor da ubaci tamo gde najmanje bi moglo da bude humor.
Ja lično mislim, čitajući razna njegova dela i posebno radeći na njima, da je on imao sam po sebi vrlo specifičan smisao za humor. Jer neko ko ima toliko širok dijapazon interesovanja, ko ima na kraju krajeva toliko težak život kakav je on imao, mora da ima i neki štit od toga, i negde mi deluje logično da bi bio čovek sa velikim smislom za humor. I ono, naravno, mora negde da provejava u nekim delima. I logično da imamo malo i tog satiričnog momenta u njima.
Nekako se stalno vraćamo knjizi koja se zove Eseje u reka Politije. Pa evo, Politije je takođe jedno neiščitano delo dovoljno kod nas, kao i dnevnik Juliusa Rodmana.
Politije je jedina drama koju je Edgar Allan Poe pokušao da napiše, i moram da stavim ovako u ogradu pokušao. Ona nije dovršena. Rađena je po uzoru na italijanske drame 16. veka, s time što je događaj koji obrađuje delimično istiniti. Stvarno se dogodio u Americi, u pitanju je neko ubistvo, muž ubio ženu ili već kakav je bio originalan događaj. S tim što Edgar Allan Poe se sa tim delom prilično mučio, i pokušavajući da stavi jednu modernu temu u koncept drame 16. veka, nije to baš išlo tako lagano. I Politije, jasno je negde zašto je skrajnuta drama, zašto nije toliko popularna kao njegove priče, jer malo je konfuzna, malo se teže čita, a opet ta mešavina nekog savremenog događaja u toj formi stare drame, koje bi trebalo i da je u stihu ili polu nije u stihu, malo je onako, da kažemo, ne mogu reći s pravom, ali razumljivo je zašto nije toliko popularan danas.
Bojan Belić danas govori o Poe.
Najveći metafizički značaj Poeove proze je unutarnje vreme i ritam. Skoro svi veliki pesnici 19. veka, pesnici i pisci, još uvek su pisali u prvom ili trećem licu i sledili hronologiju događaja i ostajali u linearnom pripovedačkom diskursu. Poe je psihičko i podsvesno učinio spoljašnjim, a jezik pripovedanja pretvorio u treptanje nerava, u fiziološki užas, u osjećanje straha i jeze pred nepoznatim. Bio je samo još jedan majstor proze njegovog vremena koji je učinio isto, Gogolj. Ligeja, Leonora, Bunar i Klatno mogu se čitati kao više slojna dela, kao izvanredne priče strave i užasa, kao sanovnik ili kao halucinantno bljeskanje vizija, ali i kao psihološki silazak u lagume ljudske podsvesti. Urušavanje, razaranje, rušenje psihe, dakle razaranje koje je dato u alegoriji spoljašnjeg sveta, koje je u svim njegovim radovima od Čoveka gomile preko Gavrana do Eldorada i Maske crvene smrti, prisutan samo u slutnji, najbolje se vidi u priči Pad kuće Asherovih. Mrtvačka, incestna atmosfera i zla krv, čest motiv romantičara, ali ne samo njih. Na kraju, pripovetke prskaju do usijanja, unutarnja jeza i groza postaju metafizički užas, dakle, fizičko ovaploćenje kazne i nasilja najzad gutaju i ličnosti i kuću kao alegoriju bića, alegoriju jastva, poput recimo Kafkinog zamka.
Današnju emisiju Čitač ostvarili su Vladimir Penđer, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.